Parťákem podcastu Sales Booster je Rejnet, nejoblíbenější české CRM, které používá přes 13 000 obchodníků v Česku a na Slovensku. Rejnet pomáhá řídit obchod a veškerou klientskou agendu jak freelancerům, tak firmám s velkými obchodními týmy. Ignition sequence start. 3, 2,
1, 0. Posloucháte Sales Booster, podcast, který vám ukáže, že obchodní procesy nejsou raketová věda. Petr Sobotka a jeho hosté ve světě sales a B2B marketingu.
Vážení posluchači našeho podcastu Sales Booster, teda minimálně mýho oblíbeného, já tady mám tu čest přivítat hosta pro mě velmi vzácného, a to je Martina Vaskeze. Ahoj Martine.
Ahoj.
Martine, my jsme vlastně chtěli udělat takový oslý můstek, já vždycky představu hosty nebo nechávám hosty představovat sami sebe, abych něco nepopletl. A ty máš vlastně velké zkušenosti z konferencí, z různých velkých akcí, tak jak to vlastně má vypadat takový vlastně jako představení toho hosta správně? Má se představovat host sám nebo budeš představovat, nebo to má představovat ten, který ho uvádí?
Co se takhle, abych to rozlišil, na konferenci je určitě dobrý, když tě představí někdo jiný, protože ti na čechrá peří a všimni si, jak na třeba keynote Apple vždycky ten, kdo mluví, tak dokončuje tu myšlenku s tím, že by je teďko rád představil někoho dalšího, kdo přinese třeba nějaké novinky v oblasti map nebo nějakého gamingu nebo nějakých nových aplikací a podobně. Čili tam je dobrý si jako načechrávat to peří navzájem a buď to udělá moderátor, anebo to uděláš ty. A to, co je klíčový, je, že k tomu vyjádříš nějaký vlastní vztah. To znamená, jo, já bych vám rád představil třeba Petra. A osobně je to pro mě jako nesmírně důležitý člověk, můj nějaký učitel v určitý oblasti, stojí za těmahle startupama nebo je founderem tam a tam. A má nesmírný dopad na, já nevím, třeba technologickou nebo fintechovou scénu tady v Čechách. Jo. Čili když bych to nějak shrnul, dobrý je mít tam nějaký vztah k určitému člověku. Za druhé, co za ním je vidět jako stopa a nějaký dopad na biznis. A když tyhle ty tři věci spojíš do jedné věty, tak to působí tak jako lehce a zároveň říkáš, že tohle je člověk, kterýho se fakt vyplatí poslouchat. Jo. Můžeš k tomu ještě pak dodat, jako o čem bude mluvit, ale třeba na TEDxu, který organizuju a školím a připravuju ty speakery, tak my vlastně nechceme nikdy moc prozradit, o čem ten člověk bude, ať je to trochu překvapení. Jo, takže ty můžeš říct, jako, že se bude věnovat nějaký oblasti nebo že pokryje nějakou oblast, ale nechceš se úplně prozradit. Žádný highlighty z jejího přednášky a ten důvod je, abys mu nesebral vítr z plachet.
Jo, jasně, abys to řekl všechno za něj.
Abys to prostě neprozradil dřív než ten chudák.
Takže vlastně spíš to jako natáhnout tu strunu na tu pozornost, aby ty lidi najednou jako věděli. Ale asi to je dobrý, abys to úplně jako nepřepálil, aby ten člověk vlastně potom měl ten správný dopad.
Ale to je taky nějaká míra, tam musí být samozřejmě toho, jak moc ho vychválíš, aby si jako nenastavil to očekávání moc vysoko a pak lidi řekli, jo, tak tohle se moc nedá poslouchat. Jo. Ale zároveň další takové vyzkoušené věci jsou přes nějaký příběh. Jak jste se potkali, co ten člověk v tom životě dokázal, tak klidně přes nějaký jeho fuck up taky, co se mu jako nepovedlo, nebo že si ho pamatuješ, když začínal s tím biznesem a seděl někde ve otřískaném Volkswagenu a jezdil a vozil v garáže nějaký zboží a zakládal první e-shop a podobně. A že si tu dobu pamatuješ, to taky hrozně dobře zafunguje a teďka řekneš, a dneska má obrat, já nevím, třeba 500 milionů ročně, a dostal se tam ale tvrdou prací. Já osobně třeba nesnáším příběhy a omlouvám se Forbesu, ale nesnáším příběhy takový to z nuly na 100.
Jo.
Opustil hnusný korporát a dneska má obrat 3,5 miliardy.
Fotka kvíli čtyři chaty a že to je moc jako pro takový clickbait. Vlastně, takový.
Za prvý a za druhý mě tam trošku chybí ten pot, slzy a krev. Jo,
jo, že to není jen tak, že se tam, jak se tam dostal, vlastně tam není úplně nikdy jako slyšet.
Jako každý, kdo fakt budoval biznis, tak ví. A já jsem teďko moderoval konferenci Agile Project Management Leadership, tak nějak se to jmenuje, teď jsem to možná trošku přeházel. Nicméně jsme tam měli Martina Bohanku, který založil Eurovac a ten sám, když vzpomíná na ty začátky, tak říká, hele, tamhle na severu Čech, jako jsem obcházel byty, zvonil jsem a nabízel jsem něco a hlásí se k tomu. A dneska má firmu kotovanou na londýnské burze, ale nebojí se o tom takhle mluvit. Takže ještě jednou, když bych chtěl představit přes příběh, tak tam musí někde zaznít, že ten člověk jako proto fakt vynaložil docela hodně úsilí. Jo? Vždycky ten úspěch má nějaký dark side of the moon. Něco tě to stálo. Jo. Stálo tě to málo času s dětma, stálo tě to málo času plnění vlastních snů, chodit po horách, nevím. A teprve třeba v 50 se k tomu jako dostal tvrdou prací, ale vlastně je dobrý to zmínit. A osobně jako nesnáším takový ty happy story, kde od začátku ten člověk slavil úspěch. A věřím, že i takový jsou. Statisticky je to jasný, že musí někdo takový být, ale ta většina, není. Ta Gaussova křivka je v tomhle neúprostná. Většina to prostě musela někde vzít a vydřít.
Dobře, tak já zkusím jako tebe představit, protože asi tě hodně lidí jako zná, ale já jsem tě poznal přes ten příběh, když jsme měli s naším obchodním týmem vlastně trénink vlastně od tebe na vlastně pro náš tým improvizovaného na improvizaci, což si myslím, že je důležitý, a my se v tom podcastu dostaneme. A mně se tam vlastně líbil celý ten tvůj jako příběh, co jsi dělal, jak jsi vlastně začínal s divadlem, jak jsi tam udělal vlastně PhD, jak začal dělat lektora, trenéra, až po to, že jsi založil vlastní firmu Impro Institut, jestli to říkám správně. Vlastně organizuješ vlastně TEDx tady u nás v České republice, učíš retoriku, učíš prezentační dovednosti, děláš celý konference od toho, aby si moderoval, ale nejen to, pomáháš firmám vlastně je stavět, což si myslím, že je jako hodně důležitý, protože ty máš velké zkušenosti, abys vlastně dokázal přitáhnout tu publikum. Zapomněl jsem na něco, Martine?
Ne, řekl jsi to vyčerpávajícím způsobem, ale chtěl bych uvést na pravou míru, že ten TEDx Prague organizuje hodně lidí, jo, aby to nevypadalo, že to dělám sám. A musím se jako přihlásit k tomu, že nás je celý tým.
Jasně.
To pak nebylo jenom, že Martin něco takhle. Ale máme s Davidem Svobodou, co je mu kolega, máme na starosti přípravu těch řečníků, toho, aby dokázali do těch 15-17 minut vměstnat nějakou silnou myšlenku, postavit se před 400, 500, 600 lidí a dokázali to tam prodat.
Já možná tímhle začnu, já jsem chtěl začít jako jedním ostým úzkem na prezentační dovednosti, ale možná začnu právě tu přípravu toho řečníka na takovouhle prezentaci. Myslím si, že to je hodně podceňovaný téma i ve firmách, to jsem viděl, kdy ty lidi jdou na all handsy, nebo mají nějaký meetingy, který stojí před 50-60 lidma a teď mají jako shrnout vlastně ty myšlenky, natchnout je, motivovat je a myslím, že ty foundři, někdy majitelé, někdy generální ředitelé tohle často jako podceňují ten dopad svých vlastních slov, tak jak je formulují, tak je to mají nastavený a k tomu, jak to vlastně bude působit na ty lidi. Tak možná, když bys takhle chtěl dělit nějakou zásadní myšlenku, tak jak na to, jak to vlastně si poskládat, jak bys na to šel, nebo jak vlastně ty lidi připravuješ k tomu, aby to dopadlo dobře, nejen možná z obsahové části, ale to, jak to je vlastně celý okolo, to celý aranžmá, tak možná tohle bychom se mohli dotknout.
Ale já jsem ve většině případů vázaný NDAčkem, takže nemůžu úplně jmenovat konkrétní lidi, ale třeba v českém bankovním sektoru jsem připravoval téměř každého, kdo byl, nebo ne každého, ale hodně lidí z boardu tady v českých bankách a musím říct, že říkáš, podceňuje, ale zároveň se to hodně zlepšuje.
Okay.
Jo, musím říct, že ten trend toho připravit se, dát dohromady strukturu, dobrou myšlenku, nepoužívat jenom nějaké jako fluffy, buzzwordy, ale skutečně to postavit dobře, že ta tendence je čím dál častější. A ono, když jako objednáš Forum Karlín, pozveš tam 800 lidí, těch klíčových lidí z banky, ten se službama dneska stojí podle mě 1 200 000 stojí Forum Karlín takhle na jeden den. Tak když už do toho jako a teďka nepočítám ani catering a nějakou techniku, spoustu dalších, takže seš tam třeba za 2,5 milionu jako na tu akci. Tak a navíc dostaneš těch 800 lidí na jedno místo, tak bys měl minimálně přemýšlet nad tím, co tam řekneš. A pokud chceš představit vizi, já nevím, do roku 2030 a dál, tak je jasný, že prostě do toho jako potřebuješ zainvestovat nejenom ty peníze, ale i tu myšlenkovou přípravu plus nějakou schopnost jako vyjádřit to, vyzkoušet si to, natočit to, podívat se na to, nechat si dát zpětnou vazbu, že to je fakt klíčová věc, když už do toho takhle investuješ. Takhle připravují některý lidi z automotiv a tak dále. Teďka nechci tady vyjmenovávat. Ale když se ptáš na to, co tam je to klíčové, tak to klíčové je, že ty si musíš uvědomit, jako co se má stát s publikem, až domluvíš. Co budou cítit, co si budou o tobě myslet, co si budou myslet o těch tvých myšlenkách a taky co udělají. Čili jsou tam tři takové jako základní momenty. Jo? Prožitek, pak nějaká představa o tom, kam mě to povede, jestli tomu věřím nebo nevěřím. K tomuhle říkal Aristoteles už spoustu let zpátky, říkal, že je tam důležitý logos, etos a patos. Patos jsou ty emoce, etos je důvěryhodnost a logos je logika, správnost té řeči, takže to se odráží i tady jako velmi důležitý. No a takže ty, když na tom začneš pracovat, tak si nějak sformuluješ ten cíl, co se s těma lidma v tom sále má stát a potom, co následně mají udělat. Takže ideální, když na konci máš nějaký call to action, co teda skutečně mají udělat. No a dobrý je otevřít to přes nějakou analogii, příběh, přesně co, k čemu jako se dostaneš postupně. To znamená, můžeš začít třeba, tahle ta firma je 25 let na trhu a já si pamatuju ty začátky, dokonce si vzpomínám, jak něco a teď tam do toho vsadíš něco jako osobního. Pak půjdeš, jak se to vyvíjelo, jak se vyvíjel trh, jak jsme se dostali do dnešních dnů, kdy ta disrupce je jako skutečně velká a cíle, které se ještě nedávno zdály pevné, tak jsou pohyblivé, takže tobě neustále trošku nezbývá, než měnit strategii ne ze dne na den, ale určitě jako z roku na rok 100%. Pojmenuješ tu strategii, co to znamená, například co pro tebe znamená klient a jak ten klient je definovaný a jakou službu mu nabízíš tomu klientovi, z čeho je ten největší zisk, ta největší maržovost, ten největší biznis, který tam jsme schopni dělat. A pak se podíváš do té budoucnosti jako takový future scope, takový pohled, jako co nás čeká, co bychom měli udělat. No a ideálně, když na konci potom řekneš, no a já od vás čekám tohleto. A tady doporučuji takovou jako tříkrokovou, že má tříkrokový jako konec, jo, že máš vizi, což teďka zní takový jako buzzword, jo, ale vize je, že se podíváš, jak to bude vypadat třeba v roce 2030. Pak řekneš, já udělám maximum pro to, abychom těch cílů, té vize nebo toho, co, jak si to představujeme, abychom toho dosáhli, ale od vás potřebuji, abyste mi s tím pomohli, jo? Sám to nezvládnu. Hmm. A máš takovýhle jako tříkrokový závěr a ten publikum najednou ví, OK, tohle je něčím, jako se mě to dotklo. A ten, tady to dotklo je asi to nejdůležitější,
to si myslím,
že ti to jako nějak trochu poskočí tady vevnitř, jo. Necítíš se u toho trapně a když tleskáš, tak máš fakt chuť tleskat.
Jo, to není tak, jo, to znám, ale musíme zatleskat, ale že vlastně jako chceš, možná to je vlastně, možná z nejtěžších částí, nebo tak to vnímám, bej v tým projevu vlastně jako autentický. Já vím, že to je jako možná buzzword, něco takovýho, ale mně to připadá, že ty lidi to hrozně jako vnímají. Jestli si to opravdu myslíš, nebo to je nějaká napsaná řeč, kterou čteš, že to prostě musí jít jako z tebe, že to takhle, jako, že tomu fakt ty věříš a tohle musíš být schopný předat jako na ty lidi, protože pokud tohle nejseš jako schopen, tak to právě jako narazí. A myslím si, že to vlastně ta emoce je hrozně důležitá, abys udělal tu akci.
Tam já bych rozlišil dva takové druhy autenticity. Ta první je skutečně ta myšlenková, že si za těma slovama stojíš, lidé z boardu, lidé pod boardem a prostě každý člověk, který tě potkává ve firmě, na tobě jako vidí, že to, co říkáš, se zároveň děje. Tam je souvislost mezi tím. Jo. A pak je druhá autenticita, to je ta autenticita toho projevu, jak to říkáš na tom jevišti, pódiu nebo kdekoliv. A tady je trošinku potřeba říct, že potřebujeme jako naskylenou autenticitu. Jo? Protože kdybychom byli úplně autentičtí, tak většina lidí, když se postaví před 800 lidí a uvidí tam ten dav, tak má tendenci jako spíš zdrhnout, někam se schovat, klepou se jim ruce. A ta autenticita pro to velké množství těch diváků není nějak moc přitažlivá. Můžeš říct, že jsi nervózní, ale musíš to zvládnout. Ne, že ti tady se udělá knedlík a nemůžeš mluvit, jo? Nebo že tak se spotíš, že jako budeš muset utíct ze scény. Čili já chci říct, že ta autenticita je velmi dobrá věc a zároveň je, ale potřebujeme jako mít naskylenou, musí tam být nějaká dovednost, jo? Zvládnout to, umět pracovat s pauzou, umět pracovat s důrazem, umět pracovat s intonací, umět pracovat s neverbální komunikací, podívat se do toho publika, udělat zajímavý gesto, přejít si z jedné strany na druhou, když vidíš, že to je dobrý. Umět pracovat s vizuálem, který je za tebou, teď nemyslím jako klasicky jenom slidy, ale ukázat nějakou liniovou křivku, nějaký graf, který ukazuje tendenci a ty to dobře okomentuješ. Tohle to je skill, to je dovednost, jo? To je něco, co potřebujeme, protože jenom kdybychom tam autenticky stáli a říkali, já se omlouvám, ale já nedokážu teďka nic říct, tak si řekneme, OK, kámo, jsi hodně autentický.
To seš, no, ale asi tím správným směrem. Jako, no. Úplně to jako samozřejmě nechceš, znám to sám, když jsem jako nastoupil, bylo mi asi 26 nebo 25 a nejenom jsem nastoupil, si pamatuju v Brně v nějaký velký restauraci funkcionalistický a oni mě na poslední chvíli zavolali, ať tam přijedu a promluvím jako před lidma, nebo 25, 26. Jsem přijel, něco jsem měl připravený a teď jsem si prostě stoupil před ty, jako tam byli generální manažeři a zákazníci a jsem si stoupil. A teď jsem jako držel ten mikrofon a byl to jako brutální a to byla ta špatná autenticita. A jen jako za mě, já vím, že se to dá jako že se to dá trénovat, můžeš to jako skillit, ale pro mě jako vlastně jako málo, že vlastně některý lidi potom se jako stáhnou, ale že do toho musíš jít, že potom asi možná znáš nebo potvrdíš, že prostě když to budeš dělat, tak se to vlastně začneš odbourávat a začneš se vlastně na tím pódiu, jevišti, whatever, prostě v místnosti velký, tak se začneš cítit daleko, daleko líp a přirozeněji.
Je to tak, říká se tomu expoziční terapie, kdyby si měl nějakou skutečně panickou ataku nebo velký strach z pavouku, dejme tomu, jo, tak to, aby si na ně zvykl, je věcí té expoziční terapie. Takže první si o tom budeme jenom povídat, pak uvidíš někde nějaký obrázek, pak ho uvidíš někde v akváriu a třeba finále je, že ho opravdu máš na té ruce. Jo. A podobně to funguje s prezentačníma dovednostma. Jo. Tady my máme strašnou nevýhodu vůči Americe, ale vůči Británii a třeba Nizozemí, kde a těm severským zemím, kde je jako úplně běžný, že od základky stojí děcka a mluví před ostatníma, obhajují své myšlenky. Už jenom to, že na začátku přinesou svoji nejoblíbenější hračku a mají říct, proč jim dělá radost, od koho ji dostali a proč je pro ně tak důležitá. Tady už to někde začíná. Jo? Toho, co v našem školství je fakt nedostatek, je, že jako můžeš samostatně před ostatníma mluvit. Nechci teď, každý se naváží do českého školství a většinou právě, teda, jo? Ale tohle nám tam opravdu jako radikálně chybí, protože potom vyleze tady někdo, jsem šel kolem VŠE, když jsem šel do studia a většina lidí vyleze z toho, z té VŠE a mají tam maximálně jeden semestr něčeho takového. Jo. Takže po, dejme tomu, já nevím, 16 letech vzdělávání, jako máš jeden semestr a pak nastoupíš a někdo řekne, Petře, pojď se postavit tady, potřebujeme, aby si řekl něco smysluplného, tady jsou naši obchodní partneři, je to hrozně důležitý moment, máš možnost je něčím oslovit, pojď, tada, a teďka se jako hledej ty zdroje.
Teď se jako ukáž, když tam vlastně o tom nic nevíš a vlastně to nikdy to teďka nedělal, protože to tak je, já to můžu jenom potvrdit ze své praxe, že vlastně jsem se musel učit sám, ale samozřejmě pomohli vlastně, nebo pomohli mi hodně jako nějaký kurzy, možná prezentačních dovedností, možná jako retoriky, že jsem do toho šel, že jsem věděl, že mi to úplně nejde, popravdě, hlavně to mluvení jako na veřejnosti a že jsem do toho šel a musel jsem to zkoušet s tím, že jsem se prvně skillil a nešel jsem to jako zkoušet jen tak pořád ještě, protože by to nefungoval a že jsem skillil. A to je možná ta otázka další. Možná jako k obchodníkům, ty jsi určitě trénoval hodně obchodních týmů a vždycky jsi tam jako trénovali jako různý prezentační jako dovednosti a za mě to je samozřejmě důležitý, ale co si pod tím pojmem prezentační dovednosti mám jako pro obchodníka, co mám pro obchodníka představit, co ten obchodník by měl mít, aby to mělo potom i ten dopad na ten výsledek. Já bych tam přivázal ještě další dvě otázky, ale to radši nechám, protože se tím znám.
Hele, úplně klíčová věc je relevance, relevantnost. Ve chvíli, kdy kamkoliv přijdeš a máš prezentovat, někdy jenom sedíte u stolu, ty něco ukazuješ na iPadu, někdy je to o tom, že někde něco rozsvítíš, někdy je to o tom, že nemáš vůbec nic v ruce, jenom si povídáš, kladeš otázky. Relevance, pochopit, v jaký situaci se to nacházím, pochopit, kdo je naproti, pochopit, co potřebuje slyšet. Já jsem viděl tolik agenturních prezentací, kde se začínalo referencema, které absolutně nesouvisely s cílovou skupinou. Jo? Takže ty přijdeš, dejme tomu, že jsi nějaká agentura, která dělá online marketing, nechci nikoho konkrétně jmenovat, a začneš, my máme takovýhle reference, jsme na trhu od roku 1998, to asi později, 2008, něco takového. Ty tam začneš sypat, pro jaký klienty jste dělali, nějaký potravovné řetězce, blablabla. A vlastně naproti sobě má živnostníka, který má jako něco malého, tady má nějaký síť sklenářství v Praze. Koho to zajímá? Koho to zajímá? Já potřebuju vlastně jako vidět, že si dělal nějaký podobný biznis mýho rozsahu, že rozumíš tomu, co mě osobně trápí a že jsi schopný na to najít správný řešení. Čili ta struktura tady té obchodní prezentace je kontext. První pochopit kontext, navnímat ho, zjistit si informace předem, zeptat se, umět vystihnout, s kým to mluvím a tomu přizpůsobit wording, což je ošklivý slovo, ale je to pochopení těch slov. Potom je velmi důležitý jako najít společně ten problém a velmi často lidé, kteří jsou utopení ve svém vlastním biznisu, ať už je to nějaký třeba zmiňovaný sklenářství, tak ty musíš jako najít, v čem ten jeho problém momentálně spočívá. Jo? Proč klesá něco, proč se jako ten trh hroutí nebo proč se mu nedaří v poslední době. A vlastně tvým cílem je jako třeba dokonce pochopit líp ten problém, než on ho chápe, což je velmi často mimochodem ten můj úkol, že když si mě někdo pozve a říká, hele, já bych potřeboval připravit nějakou důležitou prezentaci, máme nějaký jako all company meeting nebo něco takového. Já bych potřeboval pomoct tou prezentací, tak já vlastně nepomáhám jenom s nějakým projevem, jako já skutečně jako strukturně zasahuju do toho, co ten člověk bude říkat a ptám se ho, ale teďka je mi to nesrozumitelný, jo, proč to říkáš? Potřebuji nějakou kaskádovitou logiku, jako když tady začneš nějakou minulostí, tak já se potřebuji odtnout tady v přítomném okamžiku a zjistit, co se nám daří, co se nám nedaří, jestli jsme srozumitelní pro naše klienty nebo nejsme a kam teda budeme do budoucna směřovat. A tohle to velmi často, když je člověk jako business as usual utopený v tom svým, tak někdy tady ten pohled, proto máme poradenské společnosti, že jo?
Ano, jsme tady.
Proto máme tu velkou čtyřku nebo pětku a McKenzie a podobně. A tak ty vlastně, tak mě se vlastně jako velmi často daří vystihnout, v čem je ten kámen toho, co je potřeba na tom pódiu říct. A tohle to by měl umět každý obchodník.
Jo.
Umět pochopit možná dokonce líp ten problém, ve kterým je ten člověk utopený a na to nabídnout relevantní a zase relevantní řešení. Jo, nemá cenu nabízet něco, co ten člověk jako v tu chvíli nevyužije, protože na upselling je vždycky dost času. Vždycky. A mimochodem mám takový pěkný cvičení, kde si vy, co nás posloucháte, můžete zahrát, my to teďka nebudeme hrát, ale moc doporučuji takovýhle cvičení. Jo. Zadání je strašně jednoduchý. Se svým kolegou udělejte dvojici a jeden z vás bude člověk neandertalský. Jo. Bude to člověk, který žije 40 000 let zpátky, má oheň, má jeskyni, loví nějakou zvěř a druhý bude prodejce v datartu, dejme tomu, který bude nabízet bílou elektroniku. Takže mrazáky, sporáky, mikrovlnné trouby, trouby jako takový. A teďko si povídejte s tím neandertálcem a vlastně musíte otázkama zjistit, co ten neandertálec potřebuje. Důležitý je, že neandertálec rozumí česky a zároveň jsme jako v současnosti. Jo? Nicméně neandertálec, když nerozumí, tak se má ptát. Jo? Když řeknete, že to je mikrovlnka, říká, nevím, co to je, tak mu to musíte nějak popsat. Musíte mu popsat benefity, které z toho plynou. Musíte mu popsat taky, jak ta věc funguje, alespoň v základu, i když třeba nebude rozumět všemu. A nemá cenu nabízet tomu člověku něco, co nepotřebuje. Takže když žije v době, kde je furt kosa, tak nabízet mu mrazák asi vás tím pošle do háje, jo, ale bude ho zajímat trouba, ve které si může něco upít. A teda je to taková hříčka.
Jo, já si myslím, že to dává vlastně jako velkou logiku. Jako.
Ukazuje to na tu schopnost porozumět druhé straně a nabídnout relevantní produkt, službu, biznis, prostě cokoliv.
Jo, já myslím, že ta relevance je jako vlastně hrozně fajn, nebo ne fajn, ale je jako vlastně důležitá k tomu, aby se tam jako člověk jako dostal. Co já vidím a možná mi to potvrdíš, možná ne, je to, že pořád tady mi takový trošku přemítá, možná to lepší v něčem, ale pořád takový ten hard selling. Přijdu a jako rvu tam ten produkt, jeho featurey, to je jedno, nadívám se, to je moc proti mě, jak to říkal, jsem přesně jako sklenářem. A to mě vlastně na tom trošku jako mrzí, že nejdeme po tom problému. Je z tebe, ty určitě prošlo jako mnoho obchodních týmů, nebo se zbavil, je to věc, která se dá naučit, dá se natrénovat, když na tom ten odaný obchodník, obchodnice budou pracovat?
Ale dá se natrénovat, ale ne školením. Jako v to fakt nevěřím. Je to praxe, je to stínování, to, že s tebou jede někdo další na to jednání, ať už je to tvůj manažer nebo někdo, nějaký zkušenější obchodník. Dá se to takhle, položím ti otázku. Pamatuješ si, Petře, jak ses naučil mluvit?
Nepamatuju.
Nikdo si to nepamatuje, protože ta paměť, která byla zodpovědná za to učení té řeči, v té době jako byla ta hlavní, ale nepamatuju, tomu se říká procedurální paměť a ne deklarativní, to jsou ty vzpomínky. Takže my si nepamatujeme, jak jsme se učili chodit, jak jsme se učili mluvit, ale naučili jsme se to, protože nám jel mozek na plný obrátky. Jo. Ale jsou tři cesty, jak jsme se to naučili. Za prvý nápodobou, rodiče na nás mluvili a my jsme to napodobovali a dítě mimochodem nažvatlá tady mezi prvním, druhým rokem 10 000 slov jen tak, protože ho to prostě baví. Čili 10 000 návštěv u klientů a teď je druhý moment. Druhý moment je, že ti někdo dá, takže ty vidíš ten vzor, druhý moment je, že to zkoušíš a pak je třetí a to je zpětná vazba. Jo? Čili za mě, jako co je skutečně funkční, je stínování, že s tebou někdo jede na to jednání, dělá ti nějakou zpětnou vazbu, nějaký 360, že i tví kolegové k tomu se jako vyjádří, jak tě viděli v akci. A to, tam já věřím v tom, že člověk může udělat veliký posun a rozhodně, když někdo něco umí, tak jsme schopni se to naučit všichni ostatní. Takže takový to, když mi někdo říká, nejsem rozený obchodník, říkám, to absolutně není pravda. Kdyby si měl příležitost a zároveň tě to nutilo, aby to tak bylo, že prostě musíš si tím vydělávat, tak se to samozřejmě naučíš.
Tak je to na konci dne pořád řemeslo, tak pokud seš a chceš se do toho zapojit, tak musíš pochopit základní principy. A asi, jak říkáš, dá se to naučit. Je skvělý, co říká, že vlastně to je na konci dne o tom, o té praxi, ale hlavně podle mě o té zpětné vazbě. A potom podle mě ta ochota se to naučit je to, jestli seš schopnej tu zpětnou vazbu přijmout a zabudovat ji a změnit vlastně ty chování nebo ty vzorce, abys to měnil. Pokud to tam děláš, tak tam asi není moc cesty.
Jo, ale co se rozhodně dá naučit, je těch prvních několik úvodních minut, když jsi s tím člověkem a rovnou ho jakoby mu nedáš ránu do ksichtu tím, že máš jako rovnou harcel, nazdar, jsem tady s produktem. Jo. A to se dá naučit, že si člověk jako počká, zeptá se, všimne si, okomentuje, kde sedíme, co děláme, všiml jsem si, že teďka rozjíždíte něco, máš informace předem. To jsou věci, které se prostě umíš.
Daj, dostaneš.
Jo, uznávám, že třeba nějaký tvrdý vyjednávání a tohle to ne, všichni jsou na to
nejsou úplně
povahy, souhlas, ale spousta těch měkkých dovedností, které vlastně vytvářejí ten rapport, ten vztah na tom startu, to se prostě dá vytvořit a dá se to naučit rozhodně.
Hmm. Tam zmínil jsi jednu důležitou věc, že musíš koukat na to, proti komu vlastně sedíš. A ty jsem říkal to daný jako wording, já používám takovou jako mateřštinu, že bych na toho člověka měl mluvit tím jeho způsobem toho tý mluvy. A to možná se dostáváme, nebo já nevím, jestli tam je přesah, možná mě z toho vyvedeš, ale trošku do té improvizace, že bys měl být schopný trošku se na toho člověka jako napojit a začít vlastně používat nebo mluvit na něj tou jeho trošku mluvou, protože jsme takový jako kmenový a my máme za mě, myslím, že to říkal i Cialdini, nejde to ze mě, ale říkal to, myslím, že Cialdini v nějaký knize, že máme rádi, jako, že jsme jako v kmenu a když budeme jako působit stejně, tak najednou pořád to tam je, někde ten mozek, tak jsme schopni se s tím člověkem daleko víc vytvořit to pouto a ten vztah, protože on říká, aha, on je jako z jednoho kmene, on mi rozumí, samozřejmě i ta důvěryhodnost, rozumíš produktu a všechny věci okolo. Ale myslím, že to je důležitý.
Je, určitě je to důležitý, představ si, že jsi obchodák u nějakého pivovaru, zase nebude jmenovat, ale jedeš někam a zastavíš se, že ty máš nějaký region, tam se zastavíš a v hospodě, která je obrendovaná jako jinou značkou, ale pokud chceš tam jako přebrendovat a přerazit tam, tak musíš umět s tím hospodským nebo s tím člověkem, který to tam buď tam má i jídlo, nebo jenom je to pivnice, to je jedno, ale musíš umět jako jazyk jeho kmene. Jakmile tohle to neumíš, tak ani nejsi schopen vůbec s ním navázat jakýkoliv vztah. Jo? A teďka mluvíme o tom, že ty jako chceš přerazit nějakou hospodu nebo přelepit. Jo? To už je jako velká, vysoká dívčí, že jo? Ale ono stačí jenom opečovávat svůj vlastní brand. A pokud ty neumíš se napojit na ten slovník, což znamená, ale zároveň, že musíš mít, jo, se říká fake it till you make it, jo? Ale zrovna tady si myslím, u takhle náročných klientů, jako je gastro, že fakt musíš jako rozumět i tomu biznesu. Všem těm maržím, který se kolem toho vážou, jako otvíračkám v tom kraji, jako dejme tomu, že musíš mít zmáklou konkurenci a vědět, že tamhle nějaká pizzerie mu jako výrazně konkuruje a vlastně mu říct, hele, já vidím, kdybyste tady jako přidal 2-3 speciály, tak bychom se mohli jako nějak postavit vůči tomu, vůči té pizzerie, která je tamhle na rohu. A víš, umíš posoudit, jako by jsi si sám tam vlastně otvíral hospodu, tak s ním
v tak to chvíli mluvit. Jako
musíš mluvit. Jo. A myslím, že v tomhle jako Polreich udělal kus práce, že ty všechny ty jeho pořady, občas jsem něco sledoval, ale zároveň, když jako posloucháš Polreichovi nebo nakoukáš Polreichovi pořady, tak si tě stejně každý prokoukne. Jo. Že tam určitá zkušenost prostě musí být.
Musí být jako od fuchu, on tě musí vidět, že tomu jako vnímáš. A někteří jsou na to jako velmi jako specializovaný, protože konkrétně jsem dělal v energetice a tam musíš opravdu tým věcem jako rozumět, aby se s týma energetikama mohl bavit na nějaký jako dobrý úrovni, protože tam se s nimi fakt jako bavíš o těch technických věcech. A musíš to jsi schopný se to naučit a musíš se jako s nimi jako mluvit a musíš tomu trošku jako přidat i ten svůj jako vizuál, i tu mluvu, protože jsem z toho kolega tam šel a šel právě za ten energetikem a šel tam prostě v saku jako v bosy a teď tam přišel a šel do kotelny, kde ty chlapi byli. v těch vaťácích. I k tomu se vlastně musíš nějakým, jako musíš se k tomu jako dostat, protože je to stejný, když prodávat někam jako za startupistama, tak vlastně oni budou taky nějak jako vnímat a posuzovat a vlastně tam všechny tyhle věci a tyhle diance možná se zdá, hrajou jako roli. Ten obal, to, co říkáš, možná jak to říkáš, a je potřeba s tím jako pracovat, ale reagovat na to. To si myslím, že souvisí trošku jako s tou improvizací, že jsi schopný přepnout, že to není takovej ten, teď jedu, mám to naučený, já to jako vidím, že mám naučený prostě tenhle styl prezentace a je mi jedno, komu prezentu, prostě takhle to prostě jedu, řeknu ty otázky, ale vlastně vůbec tam není ta taková ta interakce, že mi to hrozně jako chybí.
Ten většina oborů, jo, a když jsi zmínil energetiku, bankovnictví, přesně Startup World, tak má zhruba 2 až 3 tisíce slov, které se tam pořád opakují. A tvým úkolem je se naučit. A tady taky moje doporučení, vy, kteří jako nějak válčíte s angličtinou ve svém oboru, vykašlete se na nějaký předpřítomný časy. To, co je klíčové, je naučit se 2-3 tisíce slov, které se týkají toho biznisu, ve kterém podnikáte nebo ve kterém pracujete, ve kterém reportujete boardu a podobně. Tam si buďte absolutně jistý, co říkáte. A máte vyhráno, protože všechno se téměř jako dá tady v té, říká se tomu European English. Jo? To jako není nějaká vysoká angličtina tamhle z Oxfordu, ale prostě tak, jak se normálně na těch boardech mluví angličtinou. Naučte se těch 3 tisíce klíčových slov a vlastně jste schopni odbavit téměř jakoukoliv prezentaci. A to platí i pro ty jednotlivý sila biznesový, jo, jestli jsi online marketing nebo něco, tak ty se potřebuješ prostě naučit to pojmosloví, aby si s tím jako vládnul a zároveň teda, a to je ta druhá dovednost, jako umět pochopit problém, který ta druhá strana řeší, jako skutečně jako biznisově, jo, co se jí zrovna daří nebo nedaří. Jo, dejme tomu, že nakupuješ nějaké věci z Číny, nějaké blbosti, máš tady nějaký e-shop, jel si na sítích, na Instagramu, jako v Rilskách něco, a teďko najednou ti to nejde. Takže otázka zní, co s tím, jako jsou to tak blbý šunty, nebo nejsem schopný je to prodat přes nějaký influencery, nebo nedaří se mi v tuhle tu chvíli ty věci, nebo jsem vůbec netrefil ten trh teďka, jo, sice je před Vánocem, ale takovýhle věci už nikdo nekupuje. A to ti musí někdo umět posoudit, když to neumíš ty, znamená, že ti to jako v tu chvíli nejde. Ale máš naproti sobě relevantního partnera, který ti řekne, hele, já jsem přesvědčen, že to potřebuje tyhle ty 2-3 a společně budeme schopni to posunout, tak jdeš tou cestou. Tak si rád za konzultanta, který je... A já jsem přesvědčený, že většina obchodníků má být konzultanti.
Je to tak. A s tím tobou jako hrozně jako souhlasím a možná to je dodaný, protože my se kolem to jako motáme, ale to je taky jako dovednost, která by se měla učit a to je, jak klást otázky a ptát se. Dokonce myslím, že v Americe, po US, řekl byl konkrétně docela institut jako na kladení otázek, jako v rámci jako obchodu, jak správně klást otázky, protože si myslím, že tam můžeš zjistit co nejvíc věcí a potom vlastně ty informace, které ty sebereš, tu danou chvíli se musí rozhodnout, to je jako taková, pro mě to jako baví, tak si rychle uděláš analýzu, takovou jako rychlou hlavě a ty řekneš, jakým směrem se v tu danou chvíli jako vydáš a jak to celé jednání chceš nějakým způsobem výst. A to si myslím, že je tohle. Dá se to taky naučit, jako to, jak klást otázky, ale znova, aby to nebylo, já to jen dokončím poslední věc, ale aby to nevypadalo, jako, že máš napsaný v checklistu, což jsem taky viděl, jako v US to mají, jako vidím ty sásový firmy a teď oni jako fakt kladou tu otázku za otázkou a teď mně to připadá, když jako tam s tou seznám, oškrtají si to, že to tam jako mají a pokračují dál, ale vlastně s tím dál nepracují. Nechytnou to. Nechytnou třeba ten můj nákupní signál, který jsem jim tam zrovna v tu danou chvíli vyznal a celý to jde potom jako dostraceno.
Tam tudy mimochodem to je budoucnost chatbotů, jako, jo? Umět rozpoznat nákupní signál. Ještě tam nejsme, ještě tam jako nejsme, ale budeme tam, nebude to dlouho trvat.
Věřím tomu.
A jestli existuje možnost se naučit klást otázky, určitě, stejně jako jiný komunikační dovednosti. Ten důležitý moment je, a teďka pár takových typů, jo. Když někde jste na obchodním jednání, platí pravidlo 3x a dost, to znamená, zeptej se na 3 otázky, to je max. A pak už musíš něco sám posoudit a konzultovat.
Jo.
popsat třeba kontext, ve kterém se ta protistrana nachází. Jo? Vidím, že jste v takovéhle situaci a teď jsem nedávno jednal s nějakým jako obdobným biznesem, relevantním nějakou referencí. Viděli jsme hodně podobnou situaci. Mimochodem, já jsem se dřív trápil tím, že jako pracuji pro jednu banku, druhou banku, třetí banku, jestli to jako není nějaký problém konkurenčně, no, naopak je to velká výhoda.
Naprosto. Jo?
Protože jsi ponořený do toho a rozumíš, rozumíš té oblasti. A ty vlastně řekneš nějakou referenci, řekneš, že teďka jsem měl obdobně velkého klienta a řešili jsme jako velmi podobnou věc, už tam něco konzultuješ a pak se znovu můžeš doptávat, jo, a jakým způsobem vy máte nastavený, jasně, vy to máte na takhle měsíčně něco, tohle je zase další otázka a zase třikrát dost a zase musíš jako něco sám z té svojí odbornosti přinést do toho, jo. A teďka pár typů otázek. Jo? První otázky jsou zjišťovací, to znamená zjišťuji, jak na tom ten člověk je, nebo ten firma, biznis, jak si stojí. Pak jsou druhé otázky, to jsou problémové, jak jste v minulosti řešil, to znamená, jak byste řešil problém, nebo jak jste řešil v minulosti, nebo co vám teď v tohle chvíli jako nejvíc způsobí nějaký problém. Pak jsou alternativní otázky, že dáš dvě varianty a necháš ho vybírat. Jo? Kdybychom zkusili tohle řešení, nebo tohle řešení, které by vám víc vyhovalo, nebo z vaší zkušenosti, tak dáváš mu možnosti. A pak jsou otázky nějaké jako postoje, postojový otázky nebo názorový, jaký je váš názor na něco. A tam já si třeba ověřuju, jestli ten produkt, který pro něj mám, ještě mu nic nenabízím, ale ptám se, jaký je váš postoj vůči třeba nějakému onlineovému řešení nebo online marketingu, nebo jste vůbec v onlineu, jaký na to máte názor. Viděl jsem, když jsem přijížděl sem do Jičína, že jsem viděl několik billboardů, takže print máte pošéfovaný, ale vlastně jsem si vás nikde moc jako nenašel v online prostoru. Jo? A čím to je? Jaký je váš názor na to? Jo? A teď ten člověk ti řekne, no, já se jako nevěřím, já nemám žádný klienty, kdo by se pohyboval jako někde na sítích, to nejsou moji lidi, ty já potřebuji být vidět u cesty, když sem přijíždějí. Jo? Něco takového. Takže ty vlastně zjišťuješ a potom v nějakou chvíli říkáš, ale já jsem si udělal takovou krátkou rešerši, než jsem sem jel a viděl jsem, že jako dva z vašich konkurentů jsou poměrně dobře vidět, mají poladěný SEO, v okamžiku, kdy jako zadáte do vyhledávače, tak mu tam vypadnou hned na prvních místech. Nezdá se vám, že vám tam někde utíká nějaká část těch klientů? Jo, zase kladeš otázky a pomalinku hledáš s ním nějaké řešení a pak už vlastně v jednu chvíli už je to
tam,
že si jako neodmítnutelně dobrý v té svojí nabídce. Jo? Že vlastně se to nedá odmítat. Jo?
To se nedá.
Ty se dostaneš těm, od těma otázkama takovým trichtýřem a najednou říkáš, hele, já tady jsem zrovna po židlí našel skvělou nabídku pro vás. A já
mám je tam.
Tak tohle nemůžu odmítnout.
Čirá náhoda a ono to je jako dobrý. Já to vždycky mám jako tu dobrou to obchodníka, že najednou ten zákazník se jako začne ptát na ten produkt a začne se doptávat.
Nemáte náhodou něco?
No, a on jako se začne ptát. Začíná se zajímat a mnoho obchodníků to chápe, jako, že si myslí tohle. A já jsem říkal, ale vy už máte. V tu danou chvíli jste schytli ten jeho jako ten zájem a teď to musíte jen jako brousit tou správnou cestou a jako už ho směrovat do toho, aby mu to řešilo ten konkrétní problém. A nemusíte mu vysvětlit, že má 60 věcí. Jemu stačí ta jedna věc, která mu to řeší, ten jeden jako problém a to je přesně to, co on jako potřebuje. A kam tam to musíte teď jako směrovat. A ty ostatní věci, to je přesně ono to říkal, to je potom ten napsal. Ale na to teď není potřeba,
na to přijde čas,
takže není potřeba tam nacpat úplně všechno.
Ty, když nabídneš nějakou oholenou variantu, ta druhá strana nakonec zjistí, že stejně potřebuje k tomu ještě něco dalšího a pak se ten upsell jako vzniká automaticky. Jo. Já vím, že jsme teďka tady nakreslili takovou jako ideální
situaci. Pěkně jsme to namlili.
Jo, že to vypadá,
není to vždycky tak.
Není to všechno tak jednoduché, já to chápu, má to několik kol, musíš někam chodit opakovaně a tak dále. Je to stejně jako v té startupové scéně, nikdo nezískal jedním pitchem, nezískal prostě investici, je to běh na dlouhou trať a je tam spousta jednání a nějakých due diligence. Prostě má to svoje pravidla, má to svůj proces, prostě není to tak, že to je hned, jo. Ale mám pocit, že to, že dovedeš tu druhou stranu nebo toho klienta dovedeš k tomu, že mu tam to řešení takhle zapadne a říká, nemáte náhodou něco na tohle, a říkáš, tyjo, zrovna to tady máme, jo. Nebo zrovna tohle to poskytujeme, to neuvěřitelné.
Já si myslím, že tam taky hraje jako celkem, a s tím se málo pracuje, že tam hraje jako... ten, jakože tam hraje ten prvek toho jako humoru, že si s tím umíš jako, jako vlastně pohrát, pokud jsi toho schopný a dostaneš se to už ten zí, že vlastně pracuješ, tak už můžeš tam dávat jako ten humor a vlastně to můžeš použít, říkám, hele, to je náhoda, zrovna jsem šel okolo, mám to tady a ten, toho člověka úplně jako v tu danou chvíli rozzářit. Musíš vědět, proti komu stojíš, jak je ten člověk nastavený a tak dále a správně to použít, ale myslím, že to je taková dobrá věc, mě to aspoň u některých klientů velmi dobře jako funguje.
Jo, pak je to otázka ceny. Je to otázka jeho biznisu, jeho budžetu, jeho schopnosti.
Jasně.
Musíš se někam trefit, to víme všichni, ale tenhle ten moment, kdy, jak ty sám říkáš, vytvoříš ten zájem, takový hook, takový hák, který si ho jako přitáhneš, tak on v tu chvíli vlastně je ten, který poptává tu službu, ty nenabízíš.
Najednou se dostává, vymění se to role. To si myslím, že to je jako hrozně důležitý a pěkný to jako pochopit. Možná se teď dostaneme na poslední část toho našeho, a to je to, že já jsem vlastně s tebou absolvoval tu vlastně ten trénink té improvizace i s tím obchodním týmem, abych tam byl jako s nima, abych se nedržel vedle. A za mě to bylo jako skvělý znova si uvědomit to, že ten prodej, ačkoliv to všichni říkáme v tom prodeji, všichni to tam jako tvrdíme, tak je hodně jako o tom jako naslouchání, vnímání těch okolních věcí a potom jako pracovat s nimi a přetvořit je do něčeho. Což mi přišlo vlastně na tým tréninku jako úplně jako skvělý, že jsme se konečně odprostili od toho, že pořád někoho něco tlačíme, ale pojďme si to jako nasát a nějak s tím jako pracovat. Myslíš, že to je jako důležitý skill pro obchodní pozice, možná i pro ostatní, to nedokážu říct, umět vlastně pracovat s tou improvizací.
Já bych, a to je důležitý, rozlišil nějakou jako divadelní improvizaci.
Naprosto.
Dušek a spousta improvizačních divadel, které tady vznikly jako v posledních 20 letech. A tam jde o nějaké předvádění kreativity před divákama, prostě nápady, příběhy a je to v pořádku. Ale tohle to je opravdu to, co jsme měli společně, je to, že si přítomný teď a tady.
Jo.
Stáhnout tu pozornost, ono to nevypadá, ale i třeba teďka, jak si tady spolu povídáme, jo, tak já, kdybych jako byl myšlenkama někde úplně odjetej, tak nejsem schopný jako pořádně poslouchat, co mi říkáš, na co se mě to ptáš, kam to vlastně směřujeme. Takže ta schopnost být teď a tady, což někdy je těžký, jo, protože jedeš, že jo, přijedeš někam na jednání a ještě máš hlavu úplně skvělým.
Znám, no.
Těsně předtím si ještě mluvil s kolegou, nevím, nějaký průser, vylezeš z auta, jdeš nahoru, jdeš jednat a teď se jako přinutit, je to fakt dovednost. Je to potřeba trénovat, jo, stáhnout svoji pozornost teď a tady. Druhá velká dovednost, kterou je taky potřeba pěstovat, je mít o něco větší pozornost než ta druhá strana. Máš pozornost na to, jak se chová, co říká, co ta slova znamenají, takže když říkají, hele, pro nás je to nevhodný, tak to většinou znamená, za určitých okolností by to mohlo být vhodné. Nebo když říká, tohle si ještě neumím představit, tak říká, jo, kdyby to bylo pro mě něčím zajímavější finančně, tak si to umím představit. Jo. A vlastně na to potřebuješ určitý jako level pozornosti, jo, nějakou úroveň pozornosti, aby si byl pozorný k těm nabídkám nebo těm bodům, kterých se můžeš chytit. Třetí věc, která je tam hrozně důležitá, je v okamžiku, kdy mluví ta druhá strana, nebo ten tvůj partner obchodní, nebo klient, tak vlastně jako tvoje pozornost ho vnímá a zároveň je ale schopná tvořit nějakou odpověď.
Jo.
A není to předbíhání, že bych se neposlechl, co mi říkáš, ale já vlastně asociuju ve chvíli, kdy ty mluvíš, dejme tomu, že se mě na něco ptáš, a mě už jedou asociace, co bych ti mohl říct, ale ještě nevím přesně, co ti řeknu, ale on se to takhle jako zužuje, až ty domluvíš, tak mě se tam objeví, tohle to by pro něj mohla být ta správná odpověď. To kladení otázek, ono to je fakt dovednost, takže ty musíš mít nějaký checklist otázek je nesmysl, jo? Procházet ho a očkrtávat, prostě působíš jako robot. Naopak je to takový someliérství, jakou otázku použít, protože už si jako ochutnal hodně vín, tak umíš rozlišit ročník a svah, tak tady umíš rozlišit jako vhodnost té otázky. Já moc doporučuji, a teď zase pár tipů, jo, dávejte otázky, které nejsou vícenásobné. To znamená, dávejte jednoduchou otázku. Jo? Jakým způsobem vám funguje tohle? Nebo kdybyste si představil, že byste si pořídil, co by to bylo. Jo? Jako dávat fakt konkrétní konkrétní jednu.
Těžký, no.
Já vidím, velmi často lidé kladou takový jako ty několikanásobné otázky nebo spekulativní otázky.
Návodný.
Manipulativní, že toho člověka
jako no, někam tlačím bíkom.
Předem jediný odpovědi. Tyba, na to ti nikdo nechce odpovídat.
Ne.
A tady platí na blbou otázku, je vždycky blbá odpověď. Takže
a to je vždycky špatný výsledek. Je to tak.
Je to tak. Čili je, i tohle to je improvizace. A potom já vnímám improvizaci skutečně důležitou v tom vyjednávání. O podmínkách, že jsi jako flexibilní, že umíš jo. pochopit, co ta druhá strana skutečně potřebuje. A ve vyjednávání platí jako jednoduchá, ale velmi silná zásada. Nabízej to, co je pro druhou stranu důležité a požaduj, co je důležité pro tebe.
Super.
A to nejtěžší je poznat, kdy to je a co pro koho. To je jako velmi těžká věc, musíš jako umět rozlišit, co je za těmi slovy, jakou ten člověk má motivaci, taky jsou tam nějaké jeho sociální potřeby, jako je třeba status nebo nějaká potřeba předvídat budoucnost, jo? To znamená, ty mu nabízíš nějaký třeba dlouhodobý kontrakt, který je pro něj extrémně důležitý. A bez těchto těch znalostí nejsi schopný mu nabídnout něco, co je pro něj důležitý a najednou on to neslyší, tím pádem s tebou nechce dál jednat o ceně, nikam se to nehejbe, protože si zároveň nevystihl jeho potřebu. Jo? Takže tohle ty všechny jemnosti v tom vyjednávání a i v tom jednání obchodním jsou věcí improvizace. Jo? Má to svoje zákonitosti. Improvizace prostě neznamená, že někde přijdeš a řekneš jako tak, já bym úplně prd o tom, co si budem povídat. A to je, naopak.
Je to takový zkreslený pohled o tom, jako o té improvizaci. Asi ty vlastně děláš improvizační divadlo, teď se bavíme o tom jevišním, tak to asi není o tom, jako že tam přijdete s borcema a řeknete si, hele, tak to tady není, prostě pojedeme dneska a teď to bude jako vypadat bez ničeho. Asi to má nějaký zákonitosti, jak budete spolu dohromady fungovat.
Hele, absolutně, já mám odehraných nějakých 3000 představení, čili za tu dobu se vlastně naučíš jako jemně rozlišovat, co, na co publikum reaguje, odkud ten nápad přichází, jestli je vhodný nebo není vhodný, jestli to je něčím zajímavý. To je, a podobně to mají lidi v obchodě, jako umějí vlastně zareagovat na základě těch mnoha zkušeností, které mají předtím. Jo. Tam je to someliérství v tom obchodním jednání, že jako už se vypil tolik dobrých vzorků, že umíš jemně rozlišit, jo, co je v tu chvíli je vhodný. Čili není to, že se na to vykašleš, bohužel v Čechách slovo improvizace, třeba mimochodem v japonštině slovo improvizace neexistuje, jo, tam prostě nemají, jako proto ty jejich vlaky jezdí na čas.
Jo.
Ale v češtině to furt má trochu ten...
Má to konotaci ten, takovou, jo, má to takovou konotaci, jako, že to je takový, že to je lajdáctví takový, víš, jako, že tam trošku to tam je. Ne, říkám, že pořád, ale trošku to tam je.
Ale my jsme se na to vykašlali, tak jsme pak trochu improvizovali.
Jo, jo, jo.
Což si myslím, že rozhodně ne. Není ten dobrý význam, o čem se tady bavíme. Pro mě je to prostě dovednost a je to taková schopnost chodit jako po kamenech uprostřed bažiny, tak, aby si nešlápl úplně někam do bahna a zároveň ty si vybíráš, který ten kámen je nejvhodnější. Jo? Není to o tom, že prostě jdeš rigidně. Umíš vybírat. No. Možná je to to nejlepší slovo, který to charakterizuje, že umíš správně vybrat vhodný slova ve správnou chvíli pro správného člověka. Je to ten výběr.
Já moc děkuji, Martine, za tenhle ten rozhovor. Vážení posluchači, Martin Vasquez.
Díky za pozvání, Petře. Mějte se hezky.
Partnerem tohoto podcastu je Rainet, špičkový CRM systém made in Czech Republic. A pokud chcete vymáčknout ze svého biznesu více, mrkněte na jejich seriál Salesmeister vyjednávání, kde se naučíte lépe vyjednávat a zvyšovat tím přidanou hodnotu pro sebe či vaši firmu. Více na rainet.cz.